ogledalo.
Poštovani slušalci Radio Svetigore, u današnjoj emisiji Ogledalo donosimo vrlo interesantno predavanje magistra pravnih nauka Andreja Bracanovića, koje je održano kao posljednje predavanje ciklusa Razgovori o vjeri na Pravnom fakultetu u Podgorici 28. maja ove godine. Magistar Andrej Bracanović je tom prilikom studentima i ostalim zainteresovanim slušalcima govorio na temu Evropska unija, religijski izazov Balkana.
Sa nama je Andrej Bracanović, saradnik na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica na istorijskoj katedri. Posle 15 subota druženje završava se, naše druženje za ovaj semestar, tako da nadam se da ćemo se vidjeti u još većem broju sljedećeg semestra i da ne dužim, odmah ću dati riječ Andrej.
Hvala. Evo i od mene na samom početku pozdrav i prije svega zahvalno što ste izdvojili vrijeme da čujete to nešto o čemu ću vam ja govoriti, a kako ste vjerojatno svi upućeni, to nešto što sve nas muči ovih dana, nekoga manje, nekoga više, jesu pitanja koja se tiču Evropske unije. Međutim, ja sam se opredjelio za jedan malo drugačiji koncept, jer svima nama, vjerujem, pune uši svakodnevno toga koliko je bitno prići Evropskoj uniji, koliko je bitno opstati u njoj, što ona nama nudi, što mi njoj na kraju nudimo, a ja sam se, kako rekao, opredjelio za koncept Evropske unije kao religijskog izazova Balkana. Na samom početku još moram vam reći da mi nije ni malo lako da govorim sa katedre sa koje sam 5 godina ja upijao znanje, ali evo dođe i to vrijeme, tako da za to vam još jednom srdačno hvala što ste došli. Na početku bi dobro bilo da razjasnimo nekoliko pojmova kojima ćemo baratati, u toku ovog razgovora, a to je prije svega što je Evropa. Nešto, opet kažem, što o čemu mnogo slušamo i što nam je svakodnevno pred očima i ušima, ali opet možda ne baš toliko jasno. Pa polazimo od toga da nauka izvodi pojam od Evrope, od semitske riječi ered, što znači taman ili onaj koji zalazi, što nam je potpuno jasno ako Evropu sagledamo iz feničanskog konteksta, jer smo mi njima zemlja gdje zalazi sunce. S druge strane, mnogo je poznatija priča o Evropi kao boginji koja jaše na bijelom biku, koji u stvari simbol Zevsa i koja tamo negdje bježi nakon tog opštenja sa Zevsom. Baš te dvije slike su i danas vrlo aktuelne, naravno sakrivene kroz metaforički, kroz neke druge izraze, pa sam ih i ja uzeo za neke teorijske paradigme kojima ćemo se mi služiti. Ta ered, jel tako, ta zemlja zalazećeg sunca je u civilizacijskom smislu onaj zapad kojem mi težimo. S druge strane, Evropa koja jaše bika je ono naše olakšanje, ona naša obećana zemlja kojoj, naravno u znacima navoda obećana zemlja kojoj težimo i koja će nam eventualno biti konačno ishodište. Ona koja bi, reklo bi se najpragmatičnije, koja će nam sve svoje probleme, odnosno naše probleme, odnijeti na svojim plećima tog bika van Krita, uslovno rečeno, van našeg dvorišta. Međutim, konkretna pitanja koja se nameću su sljedeća. Prvo među njima je svakako otkud tolika fascinacija balkanskog društva Evropskom unijom. Otkud razvijen taj koncept Evropske unije kao obećane zemlje kojoj mi svi slijepo stremimo i u kojoj očekujemo razrešenje svih naših problema. Ne samo ekonomskih, oni su najzastupljeni u medijima, nego vidjet ćete da se od Evropske unije očekuje da nam riješi neka mnogo složenija pitanja koja pripadaju društvenoj nadgradnji, kao što je religija, kao što je multikulturalnost i mnoge druge stvari. Dakle, otkud rođena fascinacija balkanskih društava tom i takvom Evropom? S druge strane, nejasnoće su kakva su zapravo saznanja balkanskih naroda o tome šta njih očekuje u Evropskoj uniji. Šta njima Evropska unija može da ponudi u religijskom i kulturološkom smislu. Na kraju krajeva, koja je to uslovno rečeno žrtva koju će Balkan da prinese na jedan sveopšti žrtvenik evropske civilizacije. Ne zaboravimo da je potrebno stvoriti taj dvostruki odnos sa Evropom, da to nije jedno mjesto odakle ćemo mi da crpimo neograničeno neku energiju i neke benefite, nego će ono zauzrat i tekako da traži naše žrtvoprinošenje. Kakva će naša žrtva biti, u tom smislu jeste jedna velika nedoumica. Imanentno Evropskoj uniji jeste onaj koncept koji se naziva takozvani welfare state, dakle država blagostanja. I Evropska unija, kao što svi mi znamo, jako potencira taj koncept, razvija ga, troši bezmalo milijarde svojih novčanih jedinica na to da ga upotpuni, da ona raste. Međutim, mi zaboravljamo da ona welfare state elemente ima i od mnogo ranije, a i na nekim drugim nivoima. Prije svega mislim na ovo što je naša današnja tema, to jeste religija. I kako govori Grace Davy, jedna istaknuta sociološkinja religije, u Evropi se od države uvijek očekivalo da jednom svojevrsnom penetracijom tog profanog, dakle ubacivanjem, da se izrazim tako, svetog u svakodnevni život pojedinca, porodice i šire zajednice, amortizuje probleme koji postoje, u konačnosti da artikuliše i nacionalne krize, pa čak i proslave. Složit ćemo se svi ovdje, nemala uloga, bez obzira sa kojeg stanovišta sagledavali crkvu kao instituciju u Evropi. Bilo sa teističkog, bilo sa ateističkog. Društvena komponenta koju ona nosi i koju bi zapravo tek u Evropi mogla da ponese i da odigra značajnu ulogu je enormna. Uz takav koncept welfare state-a, te takozvane obećane zemlje, koju svi znamo kao paradigmu iz Biblije kojoj jevrejski narod teži, jer tamo teče med i mlijeko. A jasno je da gdje teče med i mlijeko, nema mjesta svakodnevnim brigama za egzistenciju. A ako ne brinete o egzistenciji, o čemu ćete brinuti nego o razvoju misli, ideja, napretku u nauci, umjetnosti, kulturi, tehnologiji, svakako. Zapravo to je obećana zemlja koju Balkan ima pred svojim očima i kroz tu religijsku paradigmu je preslikava, zapravo transponuje na Evropsku uniju i očekuje ništa drugo nego upravo to od Evropske unije. Međutim, na putu mu stoji jedno ključno pitanje u Evropi, evropski identitet. Što je on, da li ga zapravo ima i ako ga ima, na kojim temeljima je postavljen? Pa ćemo se sjetiti tako 2001. godine kada je osnovan konvent kao jedno tijelo od 100 članova koje je trebalo da pripremi predlog teksta Ustava Evropske unije. Znamo svi koliko je poslije bilo, jeli, političkih previranja na tu temu, međutim ono što je zanimljivo jeste što je prošlo na mala vrata i nezapaženo jeste postavilo se pitanje da li evropski identitet počiva na njenom religijskom nasljeđu. Naravno, javili su se predstavnici Rimokatoličke crkve, Grčke crkve i neke države koje su imali izrazito afirmativan karakter prema crkvama kao što su Poljska, Portugal, Italija, koje su itekako podržavale takvo stanovište da Evropa dakle počiva na religijskom nasljeđu i to dominantno onom hrišćanskog karaktera. Međutim, sve bi bilo lako da stručnjaci u Evropi ne prepoznaju razne tipove civilizacije koje ne možemo uklopiti sve u jedan isti šablon. A ako njima dodate broj tih perifernih takozvanih civilizacija, zatim pojedinačnih subkultura, doći ćemo već na trocifren broj. Pa je samo na Balkanu, evo koji je naša realnost, identifikovano 4 takve pojedinačne, odnosno periferne civilizacije, prije svega Grčka kao sukcesor Vizantijske i Helenske, zatim Južnoslovenska koja eto i mi pripadamo, Romanska čiji je današnji predstavnik Rumunija, i Islamska koja ima eto više predstavnika na samom Balkanu. Kako uklopiti tako raznorodne, ne treba ulaziti detaljnije u to što je supstrat tih civilizacija, već na samo spoljašnje njihovo gledanje razaznajemo da se radi čak o oponentnim perifernim civilizacijama. Kako njih uklopiti u jedan zajednički evropski identitet? Naravno, prvo se odustalo od toga da je temelj Evropske unije hrišćansko nasljeđe i onda se stvorila jedna, slobodno ću reći, jedna pomirljiva formulacija koja je isticala u prvi plan religijsko i to multikonfesionalno, kulturno i humanističko nasljeđe Evrope. Opet na mala vrata, kako rekao, ulazi religijski element u identitet Evrope. O identitetu i takvoj vrsti nasljeđa i temelja Evropske unije kasnije jednom, usudit ću se da kažem, saborskom leksikom proslavljeno i objavljeno da je evropski identitet jednak u svojim različitostima. Jedna potpuno metafizička konstrukcija kojom su svi zadovoljni, koja opet ne garantuje mnogo toga u praksi. Ali, kako rekoh, tom saborskom leksikom je dala mnogo toga u jednom trenutku koji je bio bitan za kreiranje takvog jednog identiteta. Sve to je bila podloga da Papa Jovan Pavle II. Donese takozvani socijalni magisterij, koji je opet svoju važnost našao ne u crkvenim stvarima, kako je on bio dominantno zamišljen, jeli kao magisterij jednog pontifeksa, već u društvenom smislu imao jakog značaja i uticaja na oblikovanje evropskog identiteta u onom modernom shvatanju kakav mi imamo. U tom svom socijalnom magisteriju Papa Jovan Pavle II. Kaže da je religijski pluralizam zapravo uslov sine qua non civilnog društva. To se mora imati, bez toga se ne može imati civilno društvo. Jedna vrlo eksplicitna poruka, sa još eksplicitnijeg mjesta, složit ćete se, i osobe koja je dala jedan impuls da se evropski identitet razvija u jednom potpuno drugom pravcu. Ruku pod ruku, civilni segment civilnog društva sa ovim drugim koji mu parira gotovo uvijek, a sigurno makar od srednjeg vijeka, to jeste ovaj religijski koncept. I zapravo, eto tu vidim prvi izazov Balkana, koji će, i to trikonfesionalnog Balkana, koji treba zapravo da uspije da taj evropski model multikonfesionalnosti prevede u model suživota religija na svojoj teritoriji. Dakle, ne govorim ni o kakvom preplitanju, sintezi i sličnim kombinacijama religija, nego govorim o jednom afirmativnom, pozitivnom suživotu kakav može i kakav treba da postoji na Balkanu kao dijelu Evrope. To je prvi izazov koji ja vidim u religijskom smislu, koji Balkan može imati u odnosu na Evropsku uniju. Za onu drugu paradigmu koju sam govorio o obećanoj zemlji, nam treba malo istorijskih znanja, jel tako, kojima ja svakako neću gnjaviti i neću oduzimati vašu pažnju njome. Međutim, moramo se opet, kao na početku, jeli, opredijeliti za neke termine i neke koncepte, da ih razlučimo do kraja, da bismo prosto njima operisali i što bolje se shvatili ovdje danas. Prvi od tih koncepata ili termina jeste termin univerzalne države. Ja sam najbliži shvatanju kako iznosi čuveni engleski historičar, naučnik zapravo, Arnold Toynbee, koji kaže da je to politička zajednica jednog cjelokupnog društva koje ima zajednički identitet. Prvo što će nam pasti na pamet, vjerujem, jeste svima, posebno meni koji se bavim i rimskim pravom, jeste Rimsko carstvo. Politička zajednica, više pojedinačnih grupacija koje imaju zajednički identitet. Ne govori se niti o porijeklu zajedničkom, niti o zajedničkoj religioznosti, što je ključ razumijevanja ulaska Balkana eventualno u Evropsku uniju, nego se radi, dakle, o imanju zajedničkog identiteta. i vjerovatno logično kao što ja mogu da imam zajednički identitet, čak i zajedničko prezime sa svojim bratom koji ima recimo kovrđavu i plavu kosu, a ja pravu i crnu, tako mogu dijeliti zajednički identitet i sa Francuzom, a Boga mi sa nekim koje je iz Turske. Međutim, za to trebaju naravno neke pretpostavke ispunjene i to ne bilo kakve. Naravno, ja sam na teritoriji religije, onamo gdje su takve stvari najosjetljivije i gdje se one možda najviše dolazi do njihove diversifikacije prosto. Kad sam već pomenuo Rimsko carstvo, ono će mi poslužiti ukratko kao jedna slika o tome kako funkcioniše danas Evropska unija i što bi za Balkan prosto značilo pripadanje opet još jednoj univerzalnoj državi. Jer ako istorijski sagledamo, Balkan je pripadao i Aleksandrovom carstvu, koje jeste bilo univerzalna panhelenistička država svog vijeka, pripadalo je dakle i Rimskom carstvu, koje je u pravom smislu i pravom značenju zapravo bilo univerzalna država. Kasnije smo našli utopljenje u takozvanom Pax Otomanica, odnosno otomanskom miru, a kakav je on bio, o tome nećemo govoriti, a zapadni dio Balkana prosto u Habsburgoj monarhiji. Rim je vrlo brzo dao jedan jedinstveni obrazac, i to ne samo u administrativnom smislu, nego i u kulturnom, a kad su se, kako kaže veliki Gibbon, ispunile, odnosno otklonile i sekularne prepreke i u vjerskom smislu. Dakle, nakon 313. godine, što su opšte poznate činjenice, to neću podsjećati, kada je carskim ediktom opredijeljeno jedno vjersko ispovjedanje na nivou cijelog carstva. Međutim, to ćemo sad ostaviti, jer tome se, jel tako, ne teži prosto u Evropskoj uniji, makar ne načelno, kako se o tome govori. Međutim, i u takvom carstvu važno je istaći jedan katalizator koji se pojavio, koji je mnogo imao dalekosežnije posljedice na sam Balkan nego što je to bilo ovakva unificiranost. Taj katalizator jeste pojava onog što se u nauci naziva binarna opozicija, a kako ona izgleda, ona je predočena time kako Balkan gleda Evropu i kako je ona, Boga mi, često i pohlepno gledala na Balkan. Pa ćemo se sjetiti samo da je Herodot napravio čuvenu podjelu svijeta na Evropu i Aziju, koju je na jedan satelitski prosto priključio Afriku, što je u kontekstu gledano zapravo bila podjela na grčki i persijski svijet. Nešto kasnije će to se uraditi u čuvenoj Madijani, carevi Valentinijan i Valens, kada će podijeliti Rimsko carstvo na istočno i zapadno Rimsko carstvo. Ovom prvom će Balkan veći, makar svojim dijelom, optirati, makar još nekih 1000 godina nakon toga. Takva podjela koja je postala srž i esencija postojanja balkanskih društava je možda i dala povoda Hegelu da kaže da se na istoku, da kako rađa prirodno sunce, međutim da se na zapadu rađa sunce samo spoznaje. Gdje se na jedan hiruški način prosto izvršila podjela da samo zapad može biti onaj koji u samospoznajnom smislu kvaliteti civilizacije. Ja se ne bih složio, vjerujem kao ni većina vas, ali eto, ilustracije radi sam htio da iskoristim vrlo, vrlo eksplicitan jedan primjer. Međutim, to nije bilo rijetka situacija i u prošlosti su i tekako Vizantijci nazivali Latine varvarima i jereticima, dok su s druge strane ovi njima ništa manje vraćali riječima poput šizmatika i nevjernih Grka i tome slično. To nije nešto što je neuobičajeno u istoriji podjele na istok i zapad, koja se opet surovo gledajući dodirivala baš na ovim našim prostorima. Govori se o Evropi uslovno rečeno kao o sekularnoj državi. Prosto svi bruje danas o tome kako je crkva odvojena od države, međutim što to zapravo znači i što to treba da znači, kako je stanje, da li stanje koje postoji odgovara sa tom paradigmom koju treba ispuniti. Pa su svakako mudriji ljudi od mene, a ja sam saglasan sa tim, naveli da sekularizacija može postojati u neka svoja tri pojavna oblika. Prvi je razdvajanje institucija države od institucija religije. Drugi je smanjenje broja religioznih pojedinaca, a treći je potiskivanje ili marginalizovanje religije u sferu privatnog. Srećom, danas se Evropa sve više okreće ovoj sekularizaciji u užem smislu. Dakle, radi se o distinkciji institucija religije od institucija države. To je ono što je Berger nazvao sekularizacijom kasne modernosti. Dakle, to je paradigma koju Evropa treba danas da ispuni. Zanemarivši ove dvije koje je i tekako vrlo revnosno ispunjavala do sad, pa je činjela pozitivno, uslovno rečeno pozitivno, da dođe do smanjenja broja ovih religijskih pojedinaca, da se religijske forme svedu na sferu privatnog. Kako sam rekao, sve više se ide na tu sekularizaciju u užem smislu. I zapravo to je ono što znači ta odvojenost crkve od države u najužem smislu, a Boga mi i u pravnom smislu, odvajanje njihovih institucija. Pred sam kraj bih rekao da su ti pojmovi opet koji se mnogo vrte oko naših glava, a često su i u njima, kakvi su multikonfesionalnost, multikulturalnost i multietničnost, su zapravo svojevrsni novi, moderni fraternite, liberté i legalité, kako su ustanovljeni u doba Francuske revolucije. Naravno, volio bih da oni sad budu presuštastenjeni, da dobiju prosto novo značenje koje će biti afirmativno ne samo u religijskom smislu, jer bez afirmacije oba segmenta zajedno, i ovog civilnog i ovog religijskog, nema napretka u tome kako je Evropa zamišljena, jer ćemo, plašim se, doći do onoga što su mudri nazvali slomili kraj civilizacije. Fundament Evrope kao takve, da ne ispadne da sam pesimističan, je li tako, jeste jednog Evropljanina jeste težnja da živi slobodno. I to na način da će on kreirati svoj život iz onoga što filozofi nazivaju ideje uma. Potpuno slobodno, bez zadatosti, bez nekih nužnih uslova koji se moraju pošto poto ispuniti bez obzira na njihovu svrhu. I kako ja razmišljam, prosto duhovni telos Evropljanina jeste ideja besmrtnosti. Bez toga Evropljanin ne može postojati, niti je ikad postojao. Niti je ona nova, nego ima svoje korijene ta ideja besmrtnosti u antičkoj Grčkoj 7. i 6. vijeka prije nove ere. Evropa je na taj način mjesto susreta s drugim i s drugačijim. I to je najveće bogatstvo koje Evropa ima da ponudi Balkanu. Nisu to nikakvi fondovi, bez obzira koliko oni bili veliki i važni, nego je upravo ovaj identitet, ideja besmrtnosti koju može da nam ponudi, u koju svi možemo da se uklopimo. Zaključit ću ponavljajući riječi Daniele Erviele Žerne, istaknute francuske sociološkinje religije, koja kaže: otud paradoks modernosti koji u istorijskom smislu pomjera potrebu za religijom i smisao religije, ona to naziva amnezijom, a u svojoj utopijskoj formi mora sačuvati vezu sa religijom.
Upravo ste, poštovani slušalci, u emisiji Ogledalo čuli predavanje magistra pravnih nauka Andreja Bracanovića, koje je održano kao posljednje iz ciklusa Razgovori o vjeri na Pravnom fakultetu u Podgorici 28. maja ove godine. Magistar Andrej Bracanović je tom prilikom studentima i ostalim zainteresovanim slušalcima govorio na temu Evropska unija, religijski izazov Balkana.